Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo savoką, apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Šiandien laidoje kalbėsime apie saviraiškos laisvę ir atsakomybę. Mūsų pašnekovai Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius.
Yra du tokie radikalūs požiūriai, vieni gina besąlygišką žodžio laisvę, kad galima viską daryti, kalbėti apie ką nori, transliuoti net ir pornografiją turbūt. Na ir yra kitas požiūris, kuris beje taip pat nemažiau gajus, kad vieša erdvė turi būti pakankamai išvalyta, pakankamai sutvarkyta ir joje turėtų būti, kabutėse pavadinsiu, tik teisingi, aprobuoti, patikrinti dalykai, reiškiasi, kuriuos nusprendžia tam tikras elitas ar ten kiti žmonės. Tai ir vienas ir kitas šitie požiūriai, mano įsitikinimu, yra normaliai demokratiniai, kultūringai visuomenei yra nepriimtini.
Tai Seimo narys Laurynas Kasčiūnas pasiūlęs ir visuomenės informavimo įstatymo pataisas. Kokią įtaką mums turi agresyvių, negatyvių žmonių viešai reiškiamos idėjos? Apie tai šiandien laidoje.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Šiandien kaip su žurnalistų sąjungos vadovu norėčiau su jumis pakalbėti apie, atrodo, paprastą tokį dalyką, apie vieną iš pamatinių demokratinės visuomenės pagrindų, tai yra iš vienos pusės spaudos laisvė, iš kitos pusės, na, tam tikrą atsakomybės jausmą. Ir jūsų nuomonė, kaip įmanoma suderinti du dalykus, tai yra laisvė reikšti, saviraiškos laisvė, kolegom žurnalistams taip pat, iš kitos pusės atsakomybės jausmas. Jo lapio, kai pastaruoju metu, na, įvairių bandymų buvo, apie juos galbūt jau neverta kalbėti, pasakyti labai daug. Kokia jūsų, kaip profesionalo, nuomonė?
Na, šito klausimus pradėsiu turbūt ne nuo įstatymų visuomenės informavimo, o pirmiausia nuo mūsų konstitucijos. Ir pusiau jokais pasakysiu, nors tai dokumentas iš tikrųjų labai rimtas, bet jeigu konstituciją skaitai, daugeliu klausimų žmogui, kuris neturi sveikos nuovokos, proto, sąžinės, gali būti labai sunku suprasti, kas norėta pasakyti. Todėl, kad konstitucijos dvasia arba kai kada paprasti žodžiai daugeliu, na, žmonių, kurie ieško tik tai kokios nors raidės arba kablelio, gali sukelti kvailų norų interpretuoti netgi kartais kardinaliai priešingai tą pačią normą. Todėl aš, kalbėdamas apie spaudos laisvę, pasakysiu, kad yra du tokie radikalūs požiūriai. Vieni gina besąlygišką žodžio laisvę, kad galima viską daryti, kalbėti apie ką nori, transliuoti net ir pornografiją turbūt. Na ir yra kitas požiūris, kuris beje taip pat nemažiau gajus, kad vieša erdvė turi būti pakankamai išvalyta, pakankamai sutvarkyta ir joje turėtų būti kabutėse pavadinsiu, tik teisingi, aprobuoti, patikrinti dalykai, reiškiasi, kuriuos nusprendžia tam tikras elitas ar ten kiti žmonės. Tai ir vienas ir kitas šitie požiūriai, mano įsitikinimu, yra normaliai demokratiniai, kultūringai visuomenei, yra nepriimtini. Čia mes grįžtam turbūt, aš vat kaip tik mėgstu pasakyti, Švedijos patirtį, tai Lietuva tą pirmąjį tokį visuomenės informavimo įstatymą, kur buvo nuspręsta, kad valdžia nevaldo žiniasklaidos iš viso, kad savireguliacija turi pirmiausia veikti, o ne įstatymai čia riboti, ką rašyti. Ką daryti.
Taip.
Tai priimta 96 metais. Ir mes savotiškai švenčiam 20-metį, na, bent jau formalios spaudos laisvės. Nors realiai jo sąjūdžio laikotarpį mes matėm gražių užuomazgų. Švedijoje prieš 250 metų priimtas įstatymas, kuris vadinasi spaudos laisvės įstatymas. Spaudos laisvės. Ir tai buvo pagrindinė vertybė pirminė. Vėliau atsirado pribojimų, be jokios abejonės, gyvenimas jos padiktavo, dėl jų susitarė visuomenė. Bet sveikas protas sako, kad negali kalbėti apie pribojimus kažkokius savireguliaciją, kol nėra garantuota laisvė. Bet ne atvirkščiai, kaip kartais mūsų ir kai kurie politikai mano, kad pirma reikia viską riboti, o tada žiūrėsim, gal kažką ir leisim.
Politikams prieš teikiant vienokį ar kitokį įstatymo pataisą, galbūt susivokimui reikėtų iš tikrųjų atsiversti konstituciją. Čia galbūt netgi galima ir mes pasakyti, turėtų būti privaloma išlaikyti konstitucijos egzaminą visiems politikams, kurie teikia įstatymų pataisas arba naujus įstatymus. Bet iš kitos pusės įvairių konstitucijos interpretacijų ir noro dozuoti arba kažkam suteikti galimybę įvertinti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Vis dėlto pastaruoju metu, ko gero, įvairios politinės jėgos bando sukonkretinti įstatymo reikalavimus, pavyzdžiui, dėl tam tikros produkcijos transliavimo apimčių. Čia aš turiu omeny ir Tėvynės sąjungos, pavyzdžiui, toks oficialus jau kreipimasis dėl televizinių programų apimčių, būtent rusiškos produkcijos. Kokia jūsų nuomonė? Ar štai tai yra tas kelias, kurio galima reguliuoti ar iš kitos pusės išsaugoti tą pamatinę vertybę, spaudos laisvę?
Na, žinot, šitas aspektas, kurį jūs palietėte, būtent su ribojimais vėlgi kažkokios produkcijos, jisai matyt savotiškai paremtas iš tam tikros nevilties kai kada, todėl kad taip, galim pripažinti ir tą žinom, kad nuolat pakartotas melas tampa tiesa. Ir tą propagandistą įsisavino ir įsisamonė dar prieš antrą pasaulinį karą tuometinėje Vokietijoje. Tai iš tikrųjų, kadangi kalbam apie kai kurias šalis, kuriuose tai yra valstybės politikos dalis, meluoti viską apie save tik gražiai, apie kitus tik tai blogai kalbėti melą, na, gimdo tokias iniciatyvas, nes akivaizdu, kad šiandieną turim dėja ir Lietuvoje labai tegul ir nedidelį nuošimtį mūsų Lietuvos žmonių, bet vis dėlto tai yra mūsų žmonės, kuriems matyt nepavyksta susitvarkyti su dezinformacija, su melu, su daugybė kito turinio, kuris yra ir prasto skonio, ir vis dėlto didina atskirtį pirmiausia tarp tų pačių žmonių ir visos Lietuvos. Tai šitą problemą spręsti aišku, kartais lengviau tokiu senu didaktiniu metodu, pasakant, šito neskaitai, šito nežiūri, o šitą skaitai, šitą žiūri ir tu būsi, reiškia, išganytas. Bet net ir bažnyčia katalikų yra savų laikų jau pripažinusi, kad tarp tikro ir dogmatinio tikėjimo yra didžiulis skirtumas. Todėl aš sakyčiau, kad būtent tokios įstatyminės nuostatos, jos tikrai gali būti pagrindu diskusijai, kiek mes investuojame ir kaip mes investuojame į kokybišką turinį kaip alternatyvą nekokybei. Ir kiek tas kokybiškas turinys šiandien yra prieinamas. Na, kaip pavyzdys visiems sakau tą pačią televiziją, kurią mes turime kaip abonentinę namuose, ar anksčiau kabelinę vadindavo, kokybiškesni ir technologiškai ir kitaip kanalai dažnai papildomose paketuose kainuoja papildomus pinigus. Ir daugelį žmonių užtenka bazinio vadinamo paketo, šiek tiek paprastesnės kokybės, kaip aš sakau, bet reiškia šiek tiek pigiau. Tai kodėl žmonės neperka geresnių produktų žiniasklaidoje, kodėl neskaito brangesnių žurnalų laikraščių, kodėl neina į brangius teatrus, tai tik dėl vienos priežasties dažniausiai. Ne tik dėl jos. Bet pirmiausia dėl to, kad žmonės yra neturtingi.
Taip.
Ir aš, kai svarstu Seime įstatymą, kaip pozityvų padauginti visuomenę, kaip visuomenę padaryti pozityvesnę, kultūringesnę, tai aš politikams dabar atvirai sakau, jakis, pradėkite nuo paketų dalinimo. Tai yra, skirkite 30 ar 50 eurų kiekvienam žmogui, kuris gauna mažiau negu minimalią algą per mėnesį, o ne per metus, kad jis galėtų įsigyti knygų, nueiti į teatrą, į kiną, tik tokiom produkcijom išleisti tą kuponą. Ir tai bus geriausia, ką jūs pozityvaus galėsit padaryti. Kad žmogus atsiplėštų nuo pigaus ir prasto turinio, kuris dažnai nemokamas, bet nemokamų pietų nebūna, nueitų ten, kur galbūt ir kainuoja šiek tiek daugiau ir tokiu būdu padėtų tam žmogui pajusti skirtumą. Tai čia būtų pozityvas, o įstatymų tą sureguliuoti tikrai labai sudėtinga.
Be jokios abejonės, Dainiau, jūs mūsų pokalbio pabaigoje paminėjote Švedijos pavyzdį ir įstatymui virš 200 metų. Mes štai dabar turime 20 metų jubiliejų. Tačiau teigiamų pavyzdžių ir vakarų Europos šalyse juk yra, kaip galima būtų skatinti kokybiško turinio vartojimą. Jūsų nuomonė, kodėl politikai vis dėl to Lietuvoje dažno atveju ieško botago vietoj to, kad ieškoti štai tokio jūsų vieno iš pasiūlyto racionalaus sprendimo?
Na, aš pirmiausiai pabrėžiau, vienas dalykas yra sąlyginai tam tikra neviltis, nes šituo klausimu politikams surasti sutarimą pas mus, man atrodo, kol kas sudėtinga dėl bendro politikos kultūros lygio. Aš turbūt atvirai pasakysiu, kad politika yra netoks jau ir nekaltas ir netoks jau paprastas žaidimas arba veikla, ir jai reikia tikrai labai daug ir sunkiai dirbti, kad iš tikrųjų, net būdami skirtingose barikadų pusėse, skirtingose ideologijose, politikai turės tų vadinamai nacionalinį susitarimą ne tik dėl ekonomikos, ne tik dėl kitų dalykų, bet pirmiausiai reiškiasi dėl strateginių kultūros švietimo klausimų, kurie valstybė leidžia vystytis. Tai šitie klausimai, man atrodo, žymiai svarbesni netgi yra negu ekonomika. Ir jeigu tokie sutarimai rastųsi, tai jie, aišku, būtų tikra proveržis. Ko reikia tam, tai aišku, kad reikia politinės valios pirmiausiai ir lyderių, politikos lyderių susitarimo, kad kultūra ir švietimas yra realus prioritetas.
Na, deklaracijose to liktai netrūksta, tačiau sutikite, kad ir kokybiškos...
Vyriausybės plane, finansuose,
taip,
programuose konkrečiose, jeigu mes kalbam šiandien apie švietimo reformą sistemos, tai čia yra viena medalio pusė. Kalbam apie kultūros reformą, kita medalio pusė, bet realiai turim kalbėti apie paprastą dalyką. Kiek yra konkrečių priemonių, ne tik didinti, pavyzdžiui, pensiją pensininkam. Bet jeigu mes kalbam apie mūsų senjorų pagarbą, senjorams skirtą pagarbą, tai turime galvoti ne apie tiek, kažkiek ten eurų pridėti keletą, o ką žmogus už tos eurus gali nupirkti. Ir šiandieną seniorams, kurie trečią amžių universitetą lanko ir nori kultūrintis, nori gyventi aktyvų gyvenimą, reikia, kad jiems būtų prieinama aukštesnė kultūra, prieinama žiniasklaida kokybiška ir taip toliau. Tai šitų dalykų pridėjus 5 ar 10 eurų per mėnesį tikrai žmogus negalės sau leisti.
Taip, be jokios abejonės, Dainiau, jūs sutinkate, kad norint galbūt ir ugdyti piliečišką brandžią visuomenę demokratinėje valstybėje, valstybė turi irgi į tai investuoti, ji turi dėti pastangas politikai jo lapai, turėdami tą platesnį mąstymą, kaip jūs sakote, nacionalinį susitarimą ne tik popieriuje, bet ir savo vizijose, savo idėjose, žvelgiant į tam tikrą perspektyvą.
Žinot, aš turiu įvairių šalių patirtį ir man tenka daug po pasaulį keliauti. Kiekviena šalis, ypač maža šalis, savotiškai sprendžia tą švietimo pilietiškumo ugdymą. Armėnijoje vaikai žaidžia šachmatais nuo pat mažens mokyklose privalomai. Izraelis turi savo specifinę mokyklą. Islandija, Suomija. Tai mes iš tikrųjų turim savo patirtį ir aš priminsiu, tai yra mūsų knygnešių laikotarpis ir daraktoriai ir mokyklėlės tos reiškiasi, kai žmonės kaimuose švietėsi tiek, kiek pajėgė, turėjo vieną labai svarbų dalyką. Turėjo ryškų labai norą, ambicingą norą šviestis ir keltis reikia į priekį. Tai šita ambicija, jinai iš tikrųjų kyla pirmiausia iš visuomenės lyderių, iš politikos lyderių. Ir žmonės tai gali užkrėsti tokią idėją. Todėl aš galbūt pasakysiu ir ne visai tokį paprastą dalyką, bet ne viena programa vyriausybės ar Seimo paimtas įstatymas jisai neveiks, kol mūsų lyderiai, formalūs lyderiai nepradės asmeniu pavyzdžiu tą rodyti. Užsakinėti žurnalus ir laikraščius namuose, pats sau, knygas pirkti, turėti jas ir skaityti. Kai mūsų kolegų žurnalistai pradės politikų klausti, ne kokią knygą perskaitai, o kiek šį mėnesį knygų nupirkai, ar ką nors padovanojai, kiek žurnalų kokybiškų laikraščių prenumeruoji, o jeigu neprenumeruoji, tai kodėl, kiek į teatrą nuėjai sumokėjai už bilietus, tai tada mes galėsim galbūt tikėtis, kad kultūra, išsilavinimas ir tas kitas mūsų, reiškia, Lietuvos gražusis veidas, jisai taps madingu.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.